quand les cons sont braves. Comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent.
O'tgan yilning 7-yanvarida aka-uka Sharif va Said Kuvachilar Fransiya poytaxtida Charlie Hebdo gazetasi binosiga bostirib kirib, 8 jurnalist va 4 xodimni o'ldirgan edi. Al-Qoidaning Arab yarim orolidagi bo'limi bu hujumlar uning ishi ekanini tan olgan.
Wintin, c'est une sorte de Mandela birman. Un vieux monsieur, 83 ans, qui a passé 19 ans de sa vie en détention.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Kristof Delua tahlilchi muxbirlarga nisbatan tahdid kun sayin oshib bormoqda va dunyoning hech bir yerida ular xavfsiz emas. Jurnalistika global miqyosda doimiy nishonda, deydi Delua. Matbuot va so'z erkinligi boy berilgan muhitda yovuz kuchlar har qanday qora ishni bemalol amalga oshiradi va buning uchun ularni hech kim javobgarlikka torta olmaydi. Hatto ayblay yoki tanqid qila olmaydi. Informatsiya ola olmaysiz, deydi Dalva. Yilda dunyo bo'ylab 69 jurnalist o'ldirilgan. 28 nafari Islomiy davlat va Al-Qoida qo'lida halok bo'lgan. Muxbirlar eng ko'p nobud bo'lgan yurt bu Suriya. Jahon bo'ylab hozir 154 jurnalist panjara ortida. Qamoqda eng uzoq paytdan beri o'tirganlar O'zbekistondagi 2 jurnalist. Erk muxolif gazetasi muxbirlari Muhammad Bekjon va Yusuf Ro'zimurodov. 1999 yilda sud ularni mavjud tuzumga qarshi jinoyatlarda aybdor deb topgan. Bekjon va Ro'zimurodovning safdoshlari va yaqinlari ularni begunoh deb biladi. Human Rights Watch va boshqa huquq tashkilotlari ta'birichi, bu insonlar nohaq va asossiz ravishda qamalgan. Yagona aybi Islom Karimov rahbarligidagi hukumatni tanqid qilgani va qoralagani. Shaxs internetdagi faolligi, xususan blog va sharhlari uchun qamoqda. Xitoy, Suriya, Vietnam, Saudiya Arabistoni, Ozarbayjon, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari bu borada eng zolim tuzumlar. Markaziy Osiyoda ekstremizm va unga qarshi kurashni yoritgan jurnalistlar hukumatlar tomonidan ko'p bor nishonga olingan va mutaassib kuchlarni quvvatlayotganlikda ayblangan. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining so'nggi hisoboti terrorchilarni jurnalistikaning asosiy dushmani deya atar ekan, radikalizmni targ'ib qilmagan jurnalistlar qonli jazolanayotgani haqida ogohlantiradi. Islomiy davlat jurnalistlarga 11 buyruq talab bilan chiqqan. Birinchidan, ular xalifani tan olishi kerak, unga sodiqligi haqida qasam ichishi shart. Islomiy davlatlar bilan mojaroda bo'lgan mamlakatlarning axborot vositalariga ishlash o'lim bilan barobar. Islomiy davlat ma'qullamagan material chop etilmaydi, efirga uzatilmaydi. Talablarni bajarmasangiz, g'oyib bo'lasiz, o'ldirilasiz va bu haqda e'lon qilinadi. Yaqinlaringizning hayoti ham xavf ostida qoladi.
Par malheur sur terre, la plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde.
6-yanvar kuni Charlie Hebdo 1 million nusxada chop etiladi va unda soqolli shaxs xudo timsolida aks ettirilib, yelkasida qurol osib olgan. Qotil hamon erkin, deyiladi karikatura ostida. Gazetani 20 xodimi tahdidga qaramay faoliyatni davom ettirishga bel bog'lagan. Maqsad, deydi ular, haqiqatni satira va keskin hajv orqali yoritish. Biz safimiz kengayadi deya umid qilgan edik, dedi Erik Partold, Charlie Hebdo vakili. Lekin qo'rqinch hukmron bizga qo'shilish o'lim bilan yuzma-yuz turishni talab qiladi, dedi Partold. Chegara bilmas muxbirlar o'z saytida matbuot erkinligi dushmanlari degan ro'yxat tuzgan. Unga O'zbekiston rahbari Islom Karimov, Turkmaniston rahbari Qurbonguli Berdimuhamedov, Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev, shuningdek Rossiya, Xitoy, Suriya, Eron, Ozarbayjon va Kuba rahbarlari ham kiritilgan. Navbahor Imamova, Washington.